Kaixo zirri.
Kaixo gauna, ze mouz.
Ondo esan berko hemen txe, obra ibeira.
Basi hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edonatuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi horra ziok.
Bai, bai, hasi horko jau. No, zer deko, konotik aitzeken hori.
Etzegit, igual kuña izangoek. Hauzaren gauerdiko eskula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3. Iepa, kaixo gabon, deizuela guzti-guztioi edo illa guztioi behintzat, hemen txe beste igande bat gehiago hauntzaren gaberdiko estula, gaur bai, zuzenian, gaur bai, martxoak iru da gaur, eta zuzenian gaude, putzuzulo gaztetxetik, arraio erratiaren egoitza nagusia hemen daukagu jarrita, 99.3 eta arraio.eus webgunean bitartez, ba, mundu osoan entzun gai, hemen Urola Kosta eta inguruetan, eta zuzenean ere Nafarroan basaburuatik entzute gaituztelako agur bat ba hori ba gure frekuentzia asketan zaudeten guztioi eta beste igande batez hementxe zirri nere onduan gabon
ijauna ta gabon entzule danai
zemoz gea zirri
ondo
hortzak eta bere lekuan
bueno bi gutxillo baino
bi gutxillokin
bai
bestiak bere lekuan Bueno, asteko eta behin, barkamena eskatu berde, gure entzulei, aurreko astian ezin izan ginulako irratsaioain, arazo ezberdinen ondorioz, ba, ezin izan ginunin, errepikapena jarri ginun, eta batez baino gehiago, ba, arpegiratu digu.
Abai,
Bai. Ea, nola leiken, posible ez abixatzia, eta ez errez, da jendeak gustatzen zuzenian zala, eta...
Ose, deitzeko goguak.
Eta deitzeko goguakin, eta agian deitzen eta guzti, tenorrek hartu ez, eta...
Arritzekua izango zan.
Bai. Baina, bueno, esan digute, ba, azalpenak ematea eskatzen, hori, ezin izan ginen egin, hainbat arrazoi, osasun fisiko, mental eta...
Laboral eta psikologiko.
Hori da, psikoaktiboak. Arrazoi ezberdinagatik ezin izan ginen egin, barkamenak, baina gaurkoan hemen gaude, gaurkoan prest, irratsaio berri bate ekiteko, eta egia esan, bagenitun gaurkoan gonbidatuak ekartzeko asmoa, baina gure asmoek porrot, huts, kale, kaput egin dute. Kolaboratzailea bai, hemen dakau, Amaizuloko sorgina, fin, etorri zaigu. Eta horrekin batean nahi ginen, martxoan 8an inguruan itzegin, Zarauzko mugimendu feministako kideekin, baina oraingoz behintzat ez dira etorri.
Oida, eta bueno, gero negu etxean inguruko kontuak ine, bueno, gabiltzain nahian, zerbait.
Bai, ja hiru lau aste...
Hiru asterako, ego.
Bai, beti hori aige esaten, datorren asteako. Oain gontan ziur esaten dut, datorren astean behintzat hitz eman digute, etorriko direla, gaur bertan izan da hemen asamblada. Eta bueno, hoien zai geratuko gara. Eta ezaren aurretik ere ohar bat, hemen agian azpikaldetik zaratak eta entzuten dituzue, hemen gaztetxea kontzertua dagoelako, zarata eta gurdiotza bada, hemen txapasoinua ugari.
Bai, eta jende beltza,
iluna. Bai, gure antzeko gaude gila esan, zirri, oso koloretsu.
Montxe, sartu zaizkigulako, pare bat, arraiko estudioan.
Hori da. Eta hori, pues barkamenak, pues zarata entzuten bada edo denalakoa, hemen kontzertua daudelako eta entzunei baduzu, etorri zaitez, gaztetxean hemen gaude, irratsaio entzunei baduzu, etorri gora eta kontzertu entzunei baduzu, geatu behian. Beste olakoik esan gabe. Eta esandakoa, ba gaurkoan kolaboratzaileekin hasiko gera irratsaioa eta bueno, gaur efemerideak izango ditu izpide, egun nahiko berezia delako gaurkoa Euskal Herrian, martxoaren 3a da eta bueno, ba bai Gasteiz aldera begira jarriko gara, baitu hainbat ba korte, hainbat grabaketa nahiko berezi lortu ditugunak bertako ba polizien ba elkarrizketak eta bueno, baita ere pelikula bat egin berri dute, egiten edo hor estrenatzen eta badabitza martxoaren 3aren harira, horren inguruan hitz egingo dugu eta amaitzeko, ba nola ez, gure omenaldia Xabier Arzaiusi.
Hori da.
Nola ez. Bai, ni gaur azak bazkaldu ditut, bazpare. Orduan bere aurreikuspenak betetzen ari naiz. Orduan gure omenaldi edo ez omenaldia egingo diogu, ikusiko dugu zer gertatzen den gero. Baina hoxe, ba, gaurko irratsaioaren menua hori da, eta nahi behar zute, ba, gurekin afaldu, gurekin gozaldu edo gurekin bazkaldu, ba, errepikapena no, izentzuten ari zaren arabera. Eta irratian gaude gu zuzen-zuzenean hauntzaren gaberriko estula eta, bueno, agurtuko dugu dagoeneko gure kolaboratzailea. Kaixo, Gabon, Samai Zuloko sorgina.
Gabon.
Zemoz gara?
Ondo.
Ondo?
Gustoa, eta pozik haber martxan sortziko ondo atatzea egun da, beste urras bat egiten den.
Bai, egia da, pasaren urtean izan zen, lendabizikoa, esango dugu aspaldiko urtetan izan dako greba feministarena. Eta arrakasta, ba, itzela izan zun, eta bai inflexio puntu bezala, ez, markatu izan dela
pasain. Mundu mailan gaina,
Bai, 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 egia da, mundu mailan. Eta bereziki Euskal Herrian, ze Euskal Herriko irudiak, nik uste, olioi purdia jartzeko modukoak izango direla, batez ere, ba, honen aurka, edo hau ulertu ezinik dabiltzaten hainbat gizonezkoen gan, segur asko. Eta bueno, ba bai, datorren astean edo hemendik bira okeres banaiz, hemen egutegiren bat.
Datorren ostiralan.
Martxoak 8a izango da, mundu guztia kalera atera behar dugu, greba egin behar dugu, protestatu behar dugu. Eta bueno, horren inguruan izango dela pentsatzen dut, ez? Gaurko kolaborazioa ere.
Bai.
Vale, ba nahi dezunean aurrera.
Bueno, ba, datorren ostiralean emakumeak planto. Adinean aurrera, gauza eta egoera desberdinak ezagutu ditut nire bizitzan. Akordatzen naiz, lagun batek, Zarauzko fabrika batean buzo urdina jantzita urteetan lan egin zuenak esaten zidana. Zuen langileak, irakasleak langileak, gu bai, tailer zikin horretan madarikatzen egun guztia, gu gaitun langileak, benetakoak. Gogoratzen naiz baita ere, duela urte asko, LAK izena zuen langileen mugimendu hartan, nola diskutitzen zen, etxeko lanak egiten zituzten emakumeak ezin zirela lakekoak izan, ezeukatelako gainetik nagusi bat bere lana esplotatzen zuena. Fenomeno orokor bat gertatu da azken 50 urte hauetan. Emakumeok etxetik kanpo lan egiten hasi garenean, dela gure borondatez edo kapitalismoaren beharrak asetzeko, zulo batzuk azaldu direla sistema horretan. Lehen, gurasoak etxean zaintzen zituzten emakumeak, baina orain, egoera berrian, zahar etxeak sortu behar izan dira. Lehen, haur txikiak etxean hasten zituzten amek, orain ordea, haurtzaindegiak eraiki behar dira, jantokia jarri eskoletan, edo arropa garbitzeko denda berriak ireki. Fenomeno berri horiekin batera, konbentzimendu berri bat zabaldu da gizartean, alegia, zenbateraino diren beharrezkoak emakumeok bete ditugun eta betetzen ditugun zaintza lanak. Gaurko pentsamendu sozialaren erdi-erdian kokatu da konbentzimendu hori. Orain jada ez zaio nire lagunari okurritzen esatea emakumeak ez garela langileak. Sindikatuetan ere, gure presentzia gero eta handiagoa da. Gero eta beharrezkoa bihurtzen ari da emakumeen presentzia langileen erakunde guztietan. Zer gertatzen ari da tamainako aldaketak emateko? Batetik, lanaren kontzepzioa zabaldu eginda. Industria iraultzak ekarri zuen langile eredura, makina bati itxatzita, zikina, fabrika handietan, 8-10 ordu segidan lanean, asanbladak, protestak, grebak, sirenak, goitik behera aldatu da hori guztia. Langile izataren, esan nahia beste lan klase askotara zabaldu da. Mantala txuridunak jasten dituztenak, korbatadunak, ofizinakoak, ikertzaileak, komertzialak eta baita ere fabrika garbitu edo zaintzen dutenak gaur egun guztiak kontsideratzen dira langileak. Baina langile kontzeptua zabaltzearekin batera jaio da galdera. Akaso bere guraso zaharrak zaintzen dabilen emakumea ez da langilea? Akaso etxean lanean dagoen eta bere semealabak zaintzen ari den emakumea ez da langilea? Ez du lanik egiten? Eta horrela, apurka-apurka, konturatzen hasi gara, emakumean lan hauegaitik izan ez balitz, gizarte modu hau, antolamendu era hau, ez litzatekeela posible izango. Emakumean bizkar daudela inungo prestigiorik jatzen ez duten lanak, edo eta soldata murriztu batekin ordaintzen direnak. Momentu horretan bizi gara. Batetik, emakumeak bete ditugun zaintza lanei garrantzi oso ematen hasi den korronte bat jaiotzen ari da. Emakumeen lana ia alferrikako lana kontsideratzetik, gainontzeko lan guztien oinarri eta ezinbesteko direla kontsideratzera doan bidea egiten ari gara. Horrekin batera, tradizio luze baten ondorioak gainditzen hasteko unean gaude. Zaintza lan hauek, etxe eta eraikinen garbitzeak eta oro har zerbitzuekin lotura duen guztia gutxiagotzat hartu eta okerrago ordaintzen diren lan horiek denak orain duten garrantzia emanaz eta eskubide osoen jabe bezala kontsideratzeko eskatzen hasi gara emakumeak. Baina pentsamendu atzerako hura oso errotuta dago gure artean oraindik. Zaintza lanak, garbiketa lanak, etxeko lanak, emakumeen lanak kontsideratzen direnez eta hauek mendeetan ordaindu gabe egon direnez, orain ere doan edo soldata baju batekin ordaindu behar direla pentsatzen dute askok eta askok. Pentsamendu horri aurre egiteko planteatu da martxoaren 8ko greba eguna mundu guztian. Historian zehar, emakumeon lanak izan diren hoiei duintasun osoa emateko intentzioarekin eta pentsamendu patriarkalari aurre eginaz. Gu badakigu, sistema kapitalistak ezin duela onartu esaten ari naizen hau. Sistema honen mantentzearen arrazoietako bat, emakumeon lanak ez ordaintzean oinarritzen baita. Eta justu hortxe, puntu horretan jaiotzen da, mugimendu feministak sistema kapitalistari ematen dion erantzuna. Esanaz, emakumeok gure lan guztien beharraz eta eskubidez jabetzerari garen einean, zuen sistema esplotatzaileak gero eta leku gutxiago izango du gure artean. Bukatzeko, horra martxoaren 8ko antolatu dugun egitaragua, Zarautzen. 10:00 Gurpil martxa udaletxe plazatik. Ondoren Baskaria plazan bertan, bakoitzak etxetik ekartzen duenarekin. Eta arratsalean tailerrak eta gauza gehiago egongo dira, eta 7:00 manifestazio batekin amaituko dugu. Gora munduko emakumeak!
Berriz ikusi beharko dugu, mamu sexista auzoan, berriro ere ez da faltako, gure erantzun feminista.
Bueno, metxeari gara, bestiak esaten du, ez? Gure erantzun feminista, eta bueno, martxoan sortzirako egitaraua, horre azaldu zu, hori bai nahi genuen, bintzate, azpimarratu, ez? Egunean bertan, bai, ba, izango delako egitaraua, ez dakit, lehenago, ondoren beste zerbait antolatua den, badakizun, edo gogoratzen zaren ez, zerbait?
Bueno, egunean bertan
amarretan
hasiko gea kurpil martxakin.
Kurpil martxa hor pentsatzen dut bizikleta
karritua, patinetea, patina, nahi dena, gurpila daukan edo
zen. Silarruaz.
Eta baita ere ba, eramatia txaleko horiak eta txilbituak ba, zarata pixkata deratzeko ere bai. Gero, gure izaerakin asko zer ikusi handia daukanak, ba, bakoitzak eramango dugu bere etxetik, egin ditugu zerbait, eta elkarrekin banatuko ditugu, eta ikusiko dugu hori. Eta gero, Laura Kaldiano hasiko gea,
tailerrak,
tailer desberdinak antolatzen, eta baita ere, iaz egin zan umientzako edo, umiak edo bueno, gaztiak eta aurten nerabeekin baita ere nahi da egin alako tailer berezi bat. Ordu betekoa eta igual bi ordu irango duna, baina bueno, hori.
Tailer hauek mixtoak dira edo emakumeentzako?
Ez, nik uste inoiz ez zala gaizki etortzen.
Ba,
jendia esnatzeko.
Bai, baina batzuk izaten dira bereziki antolatuak emakumeentzako, beste batzuk bereziki gizonentzako ere.
Ez dut uste, nik uste, bueno, ez dakit oso zehaz, ni ez naiz oso sartuta ibili antolaketan.
Bai, Zarauzkoitzan ikusten deunez, tailer hauek pixka, bueno, zertaz gongo diran, edo gitarauan jartzen duna bintzat, hezkuntza, indarkeria sexista eta legeak, transexualitatea eta LGTBI kolektiboak, etxeko eta zaintza lanak eta prekaritatea.
Bai.
Hori da.
Horren inguruan.
Eta gero ba, bueno, tartian haigia kantu, osea, dantza bat atea dugu nortako.
Ah, bai,
Eta lehengo ostialean ingen du lehenengo aldiz ensaioa frontetxikilan oso polita da.
Ah, bai,
eta hori ere ingo dugu, eta gero manifa.
Manifa zazpitan.
Zazpitan, bai.
Horria. Oso ondo. Ba, mi esker, beste behin ere onaino etortzeagatik, beko zaratatik iesi bigarren pixuotara igo, eta ba, uin aske haue pixkat kolore morez tintatuz, ba, martxoa sortziko greban inguruan itzeiteagatik. Mi esker eta datorren hilabetera arte.
Oso ondo. Ondo, segi.
Hale ba, agur. Bueno, bueno, metxe jarraitzen deula antzaren gauerdiko estularen irratsaio honetan, gaurkoa martxoak iru, zuzen-zuzen nian Putuzulo gaztetxetik ari gatzaizkizue. Eta bueno, aurrea jarraitu berdeu, eta esan dugu, gaurkoan egun berezia da, efemeridietan, martxoaren irua da gaur, eta horrek babadauka, esan nahi berezi bat Euskal Herrian, batez ere Gasteizen, ze, bueno, ba, ze mila behatzerun da, irurogeita ama seian, okerrez ba naiz irri, izan zen, ba, gertakari iluno hori, ez?
Hala da, ba, bueno, gara jartzen Gasteiz aldean, ba, bueno, langile mugimendua, ez, nahiko indartxu zegola ematen du, eta hor, bueno, asanbladak, eta grebak tarteko zirala, ba, bueno, Saramaga auzoko elizan, bueno, izan zan sarraski hori edo, nahiz eta, bueno, gero aurretik eta ondoren ere beste istilu asko, eta baita ere manifestazioetan hildakoak ere egon ziran. Ba, bueno, esan bezala, martxoaren iruan hiltzitun Espainiako poliziak, Pedro Maria Martínez, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo eta Bienvenido Peredan Saramaga auzoan.
Bai, hain naiz ikusten hemen zeukaten adina. Eta bai. Ikaragarria da, Pedro Mari, 27 urte, Francisco, 17. Romualdok 19, José Castillok 32 eta Bienvenidok 30 urte. Gazteak.
Bai.
Gazteak ziren, bai.
Oso, bai.
Bai, ikaragarria.
Gazteak eta...
Hor, komentatzeko, bai. Agian testu inguruan jartzeko pixkat, bai, izan dugu, ez? Irurita maseia izan zen, urtarrilean, ja, dagoeneko 6.000 langile inguruk, beren soldatak mugatuak zirela, eta ba, hori dekretu hori salatzeko, ba, haien eta haien lan egoera hobetzeko, ba, greba batean hasi, greba egiten hasi ziren, Gasteizen langile mugimendua, ba, zirriko esan duen bezala nahiko indartxu zegon, eta, ba, bueno, ba, ja dagoeneko bilabete beranduago izan zen, ez, martxoaren irua, dagoeneko irugarren greba orokor bat izan zen, ordurako, eta testu inguru horretan, ez, ematen da sarraskia bera, ez.
Hori da, bai, eta noski, ba, bueno, frankismoaren azken reforma guzti hori, ez, horratzetik dagola, ba, bueno, izuzen ezaguna bezala ez, Rodolfo Martín Villa, segon barne ministro, eta, bueno, haren esaldiak eta ezaguna dira, eta izuzen aurten, bueno, ba, izan da beste, bueno, bai, berezitasunetako bat, edo, aurtengo honetan, ba, aurkeztu dela Martín Villaren, bueno, kontrako plataforma bat, edo, bueno, epaitzeko eskatuz, ba, ez bakarrik Gasteizko martxoak iruko kide, bueno, elkartekoen aldetik, baizik, bueno, herrialde katalanetan eta beste Espainiako estatuko beste leku batzutan ere, ba, bat egin dute honekin, impunitatearen kontra edo pixka bat.
Bai, hor esatea, ba, Manuel Fraga, zela garai hartan gobernazioko ministroa, zirrik esan du bezala Rodolfo Martín Villa, sindikatuekiko erlazioetako ministroa.
Ara,
karguaren izena, oker ez ba, karguaren izena, oker ez banaiz hori da, eta ba, bi hauek jotzen dira sarraski honen erantzule nagusitzat.
Hori da,
eta honekin batera Guardia Zibilen zuzendaria zena bere garai hortan, Campano generala. Campano. Campando sus anchas. Bai.
Bueno, ba, Fraga.
Eta Fraga.
Juntzan.
Bai, eta bi hauek ez daude paituak.
Eta, baina, bueno, Martín Villa hor segitzen du.
Hor jarraitzen du.
Bai. Zabaltzen. Eta hoxe, ba, bueno, gaur arratsaldean urtero bezela, ez? Ba, bueno, egun osoan ziar, izan dira
ekitaldi
ezberdinak, gero aipatuko egun film bat ere estrenatu dute aste honetan, eta hori, baina arratsaldean izan da manifestazio nagusia, aurrena, bueno, lore eskaintza bat edo egin dute hor Saramaga auzoko oroigarri hortan, eta bueno, pixkat gero manifa atera handikan, ba, aurretik bos langile hauen argazkiak zituztela, eta hoxe, pixkat martxoaren irutko elkartetik, edo azken aldian, azken urteetan, eta bueno, nik uste beti eman duten mezu hori, ez, errepikatu dute, ba badalako goratzeko eguna, memoriaren eguna, baina batez ere ba hori, kalea ateratzeko eguna, aldarriak batu eta pixkat borrokan jarraitzeko deia edo egin dute, izan ere ba bueno, pankartan bertan, ez, ikusiteken adibidez, etorkizuna eraikiz, konfluir, lutxar, avanzar, batu, borrokatu, aurrera egin, edo olakon bat, leloa zeukatela, eta hoxe egin dute, bueno, Zaramagatik, Foruen plaza araño, milaka lagun, jundira, eta hoxe, esamezela, langile hauen oroimenaz gain, ba, gaur ere, haien elkartasuna eta espiritu hori ba berreskuratzeko eguna dala nabarmendu dute martxoan irutik eta baita ere ba aurten bereziki dei egin dute baita ere martxoan 8ko grebarekin bat egiteko, ez pixkat, bueno, pankartan zioten horri segika.
Bai, hala da, eta bueno, zirik ongi esan duen bezala, ba pelikula bat ere ba abian da, honen, sarraski honen, ba, testigantzak bilduz eta gertatu zena laua izatera zabaltzeko. Juan Ibarrondo izan da gidoiaren lehenbertsioa idatzi duena, eta Sonora Estudio Ekoizetxeko Hector Amadoren laguntzarekin, hainbat urtetan zehar garatuz joan den proiektua izan da, elkarrizketa interesgarriak egiten dituzte. Eta bueno, hemen daukagu kortetxo bat, ba bueno, nola kontatzen diguten, nola bizi izan zuten martxoan hiruan, nola eraman zuten fikziora, errealitatea, nola egin dioten aurre proiektu hau ba profesional, pertsonal eta politikoa delako, ez? Hiru eremu horiek nahastutzen dira, ze protagonistetako bat, bueno, protagonista teknikoetako bat, ba lehen pertsonan bizi izan zuen martxoaren hirura. Eta agian honena, ba, kortean zute izango da, ez? Hauxe da, martxoa, bo, 3 de marzo, la memoria a la gran pantalla.
Las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que esperar a las armas. Sacarlos como sea, cambio.
Bueno, pues hace ya como 5 años o más, Óscar Bañuelos me planteó la posibilidad de escribir una historia sobre el 3 de marzo para llevarlo, lo que iba a ser en aquel momento, una TV movie. Y me puse un poco a la tarea. Y pues han sido 5 años de desarrollo del guión, con sus subidas y sus bajadas. Aquello decayó lo del tema de la TV movie, pero bueno, fuimos adelante y al final no sé, conseguimos que una productora como Sonora entrara al trapo y bueno, decidimos hacer un guión para un largometraje de ficción, que es lo que se ha convertido finalmente, ¿no? Para mí desde el principio ha sido algo más allá de un reto profesional, que también lo ha sido, pero ha ido más allá de ello, ¿no? Porque para mí también, sin duda alguna, ha supuesto un reto personal y político. Personal porque yo viví de una manera muy directa, con ojos de niño, un niño de 14 años, pero por mis relaciones familiares viví muy de cerca aquellos hechos que me marcaron de una manera muy profunda, ¿no? En mi manera de ser, mi manera de pensar. También un reto político en el sentido de que yo he tenido luego mucha relación con personas que tuvieron un protagonismo importante en aquellas luchas, como Jesús Fernández Naves, Echave y otros muchos, como Andoni también, Andoni Chasco y José Luis Ocio, y que de alguna manera en el trabajo político con ellos también ha sido muy importante para mí a la hora de construir este guión, ¿no? Me ha ayudado mucho. Y bueno, pues entre unas cosas y otras fuimos avanzando hasta que le dimos forma y es cuando entró Héctor a colaborar, ¿no?
Yo trabajo en Sonora Studios como parte del Departamento de Desarrollo de Proyectos. Entonces cuando el guión de Juan llega a Sonora, empezamos ese proceso interminable de búsqueda de financiación que se alargó, pues eso que estamos hablando, de 5 años aproximadamente. Llega un momento en el que me proponen un poco colaborar en la reescritura del guión, ¿no? Un poco sobre la armazón que había construido Juan, retocar algunas partes de tramas, personajes, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando me lo proponen sí que tuve una sensación de vértigo, ¿no? Porque aunque yo no viví los hechos personalmente, porque no había nacido, pero bueno, sí que son unos hechos que han quedado pues muy marcados tanto en mi familia como en el, yo creo, en la mayoría de familias de Vitoria. Todo el mundo asegura que su padre estaba adentro, ¿no? Que al final es posible que en algunos casos ni siquiera sea cierto, pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es que de algún modo se ha trasladado que todos los padres de Vitoria estaban aquel día dentro de la iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, porque aunque fueron unos hechos trágicos, de alguna manera nos unieron como ciudad.
Sin querer destripar la peli, para que luego la gente vaya y sea una sorpresa también, ¿no? Porque es una película con sorpresas, como debe ser. Bueno, podemos decir que es una historia de una familia de clase media, y hay una relación padre-hija, y la protagonista, que es Begoña, que para mí es un símbolo de lo que era Vitoria en aquel momento. Una ciudad virgen, por decirlo así, una ciudad joven, una ciudad en la cual nunca pasaba nada, que se llamaba de cura, que le decían ciudad levítica, de curas y militares, y que sin embargo encerraba una gran potencialidad de cambio en sus calles. Y para mí el 3 de marzo supone eso, ¿no? Ese cambio. A partir del 3 de marzo las cosas ya no son lo mismo. Y tampoco van a ser lo mismo las cosas para Begoña. Begoña va a cambiar, se va a convertir en mujer, va a pasar de ser una niña a ser una mujer, pero también va a tomar conciencia política. Y esto lo va a hacer a través de una historia de amor, ¿no? Como las grandes historias de amor, que al final tienen que ver también con la política. Aquí en Euskal Herria estamos muy acostumbrados, ¿no?, a historias de amor mezcladas con acontecimientos políticos y con luchas políticas emancipatorias. Y este es un caso de estos, ¿no? Y bueno, y luego hay toda una... Es una historia muy coral, aparte de los personajes principales, que son esa familia de clase media, el compañero de Begoña y sus amigos también, que de alguna manera representan a algunos de los líderes. También les he robado a ellos sus historias, a Naves y compañía. Y bueno, las he de alguna manera introducido en el guión para hacer una historia coral, que no solo solamente de una familia, sino que refleje pues un poco una panorámica de lo que fue aquel momento, y con todo ello pues va avanzando la historia hacia un clímax, ¿no?, que no puede ser otro en este caso que un clímax dramático, como fue la matanza, la masacre, el crimen terrible que el Estado lleva a cabo con los 5 trabajadores que mueren, que son asesinados en San Francisco, ¿no? Yo creo que hay un entusiasmo colectivo, igual que hubo en el 3 de marzo, ¿no?, del 76, salvando todas las distancias. Esto es una película, ¿no? Pero bueno, eso es algo que como que se contagia, yo creo, ¿no? Que es bonito porque como que la historia contagia al propio rodaje, ¿no? Sí. Y eso es una cosa muy especial, ¿no?, que yo no había vivido nunca y que me provoca sensaciones muy, muy positivas, ¿no?
Bueno, hortxe, Vitoria 3 de marzo filmaren protagonistak, zuzendariak, pelikula honi buruz hitz egiten, gaurko egunez duela urte batzuk, 76an...
Berroita iru,
oso ondo zirri, hor abil ikusi haut kalkulaora erabiltzen.
Ez be, kalkulaora izan.
Hortak iratzita daka. Bai. Eta bueno, hemen azpikaldetik entzuten ari gara, Luis Llach ere, Campanades Amort abestia, ez? Egun honi buruzko abestia ere.
Bai, eta bueno, aipatu dugu en 3 de marzo, Vitoria 3 de marzo, pelikula hori, eta bueno, hain zuzen aste hontan edo intzuten agerraldi bat ere, pelikula hontako lantaldeko kideek, bat eginez edo memoria gara ekimenarekin, eta bueno, lehen aipatu dugu Manifan hainbat borrokaren, bueno, isla edo egondala. Hauen, bueno, pankartak ere ikusi dira, pentsionistenak, bestelako
feministak
danetik, Baina, bueno, memoria gara ekimen hau, ba, bueno, bain dela, ez dakit, guztu zenbat denbora doa, baina, bueno, urte gutxi izango ja, urteak baldin badia bintzat, ba, bueno, Zaramaga auzokoen sarraski hori gertatu zen elizan, nahi dute, bueno, memoria gune bat edo bihurtu, eta, bueno, nahiko uste problema dazkatela esango, bueno, elizakin esango dugu, eliza instituzioakin.
Vatikanoakin.
Bai, baino, bueno, ba hori, pelikula ontako kidek ere bat egin zuten kimin honekin, eta...
Bueno, hau do izan da Luzlak, Campanades Amort, baina ez da besti bakarra, ez? Oker ez banaiz, Betagarri taldeak ere, bat dauka, martxoan iruaren inguruko abesti
bai,
bat,
bai,
badira desente batzuk, bai. Eta beste bat berria
baina aurten, bai, beste bat atera dute, eta ja esan, gure iritziz oso eharra.
Bueno, nik ez detentzu, nahi nik.
Baino, bai.
Eta iritzi musikal ezberdin jaitugu, zirri. Iri korrikako abesti asko gustatzen zain.
Zorri, hola esatia, zehatza, baina.
Bueno, bai. Entzulek epai dezatela.
Baino, ez. Ja esan, errekalerreko kideek, edo indute abesti hau, bideua da, bideuare ikusteko mokua da, gila esan, letrakin, izenak, gara hartako irudiak, eta bueno, bakizuen errekale horren salia dia muralak eta iteko, baitare, eta urten ustez berri bat ere indutela martxoan irukua, eta atzo ekitaldi bat ero intzutela ere, baina hoxe, kanta hau prestatu dute bereziki egunontako, eta
alaxe da, martxoak hiru memoriaren barrikada izena du, eta agian honena entzute izango da, ez? Bai. Abestitxo bat, eta bueltan gara berriro zuekin.
Martxoaren hirua da errepresio krudela, berunez berrez hartzea diruaren erregela. Batzuentzat zauri latzak, besteentzako kartzela, Martinez ozioko dolez, idatzi zigun eskela. Burgesek jauregia, eta zeruan partzela, gukalien nazioa, ta intxau. Martxoaren hirua da memoriari bisita, non batzen diren mentaundi, Rojava eta Gernika. Bienvenido pereda, utzi zuen ez fabrika, kalizkinan geratu zen, txakurren balazio. Adierazizkemena
etorkizun oparoan jarrita itxaropena, langileriaren alde nola eman zuen dena. Asambladaren zako botere guzti alema, zuei esker mantendu da urte luzetan barrena. Zirriborratu zenuten non dagoen garaipena, jarraitzea dagokigu zuek hasi zenutena.
Hortxe abestia, zirri, unkigarria bada.
Jauna malkotan, hau.
Bai, kostatzen zait aurrea egitea, irratxe joakin, saiatuko geha. Gainera, testu benet irakurri, hain zuzen ere Tomas Etxabe, Forjas Alaveseko langilea, eta bueno, komisio antikapitalisten buruzagitako bat izan zenak, ba, hauxe adirazpin hau egin zuen, eta nik uste laburbiltzen duela bai abestiaren mezua, eta orokorrean, eh? Hola xe dio. 70 egun greban, ezin konta ala batzar, manifestazio ugari, greba orokorra egiteko hiru deialdi, lehen atxilotuen askatasuna, lanpostutik botatako langileak berriz hartzea, gertaera larrien ondoren greba orokorra Euskal Herrian, martxoaren 3ko hilketa ikaragarriaren ondoren, batzarrak egiteko saio txikienen aurkako errepresio bortitzaren ondoren, borrokalari ezagunenen aurkako jazarpen etengabearen ondoren, oso gogorrak izan ziren greba aurrera jarraitzeko baldintzak. Burgesiak, masaren oldarrak bere helburua gainditu egiten dituela ikusten duenean, ez du inoiz ere zalantzarek izaten, birtarteko anker bortitzenak erabiltzeko, eta horretaz ongi jabetu behar dugu guztiok. Eta bueno, eguneroko praktika izan behar du borroka, eta egunerokoak dira efemerideak ere, eta gaur, ba ez da salbuespena, esaten ari gara, gaur martxoak 3 dela, hain zuzen ere, ba, Gregoriar egutegian urteko 62. eguna dugu eta 303 falta dira urte bukatzeko, así que lasai hartu. Eta bueno, Gasteiztek badu efemeridetan izenburu propio bat, hain zuzen ere, gaurko egunez jaiozelako ba Martin Fiz.
Ara.
Martin Fiz Gasteiztar korrikalaria, bai, ba, honek ez dakit, polizien aurrean, atzean edo tartean egingo zuen korrika. Segurazko ez, poliziarik gabe, edo poliziak babestuta agian, segun ze probetan. Baina, ba, gaurko egunez jaio zen Martin Fiz, Martin Fiz. Eta bueno, gaurko egunez ere, gertakari larri batzuk izan ziren 2014an, 2014ak ba, martxoan 3an Bilbon Global Forum Spain izeneko bilera antolatu zen eta horren aurka ba, protestak izan ziren bueno, bilera hauek Guggenheim Museoan antolatu ziren, Espainiako gobernuak antolatuta gainera. Eta bueno, bilera horretan Espainiako zein nazioarteko agintari politiko eta ekonomikoek parte hartu zuten, tartean FMI edo OECD-ko ordezkari nagusiak, ekonomia globalaren azkunde ekonomikoari, lehiakortasunari eta horretarako beharrezko diren erreformei buruz hitz egiteko.
Ja. Yeah.
Beraien erreformei buruz.
Basi, get, jo.
Horria, nola esplotatu jendea, ba, ba bueno, beraiek irabazi gehiago, etekin gehiago izan dezaten. El Correo aldizkariak edo egunkariak aditzera eman zuenez, 1000 polizi baino gehiago parte hartu zuten ekitaldian segurtasuna bermatzeko. Eta bueno, Durangoko peajean adibidez bertzaintzak izugarrizko kontrolak ezarri zituen. EH Bilduk egun hartan jardunaldi internazional bat egin zuen Europako beste alderdi eskertiar batzukin eta troikari aurre egiteko ideiez eztabaidatzen jardun omen zuten. Bizkaiko Eliza ere bilera honen aurka agertu zen, Global Forum Spain honen aurka, eta langabetuen eta egora txarrenen zeudenen pertsonek ba, bileran ez egotea deitoratu zuen Elizak. Ez, harrituta geratu zen ba, Bizkaiko edo bueno, Bilboko Eliza nolatan ba, pobreak ez zituzten gonbidatu bilera hortara, ez? Bestalde, ELA eta LAB sindikatuek ba, bueno, bilera honen aurkako manifestazioa dituzten goizean eta arratsaldean eta bueno, goizeko manifestazioak ba, bueno, hainbat jende bildu zituen. Baina, bueno, ba, bai manifestazioan zehar Bilboko kale nagusietako banketxe eta denden aurka, hainbat txikizio eta, bueno, ba, mural, grafiti, pintada egin ziren, ertzaintzarekin istilu gogorrak, larriak, bortitzak izan ziren, manifestazioa bera bertan bera utzi behar izan zuten, eta, bueno, ba, arratsaldean etzen manifestazio hori deitu, antolatzaileek bertan bera utzi zutelako, baina bai alde zarrean, ba, bueno, diotenez, Bilbon aspaldi izandako istilu larrienak izan ziren. Gerora, pues, alde zarretik Soloko Etxe eta Iturribide auzotara ere zabaldu zirelarik. 7 pertsona atxilotu zituen ertzaintzak Bilboko udalaren arabera, beti ere, istilu hauek 100.000 euroko kalteak eragin zituzten, eta ondoren, ba, 2014ko apirilaren 26an Getxon eta Donostian beste bi atxiloketara egon ziren istilu hauen arira, eta hurrengo egunetan ere, ba, informazio batzuk atera ziren, adibidez, ba, 688 ertzain mobilizatu zirela, ba, protesta hau zapusteko. Eta 688
kostua ez dute esaten.
Bai,
bai, bai.
688 ertzain mugitzeak 72.000 euroko kostua izan zuen.
Hala.
Bai, protesta, ez protestak egiteko, protestak ekiditeko, ba, holako dirutza gastatzea ez zaio ajola. Ba, bueno, ba, 2014ko martxoaren 3an izan zen hori, Bilbon, ni oroitzen dut, nahiko presente daukat,
Bai,
bertako
bai,
gertakariak bai. Eta nahiko, ba bueno, istiluak izan zirela.
Troika honda,
horiako deialdia. Baina bueno, gaurko egunez badira hainbat gertakari ere eta bueno, inauteritan bete-betean sartuta gaudela. Ideia bat egiteko, 1943an Espainiar gobernuak edo bueno, Espainiar gobernua deitu dut, baina bueno, Espainiar indarrak, bai, Espainiar indarrek, hobeto esan da, inauteriak ospatzeko debekua gogoratu zuten. Gogoratu zuten debekatua zeudela.
Gogoratu.
Gogoratu zuten debekatuak zeudela.
Astu bite zitzaio, no?
Nahi gabeagien mozorrotzen hasi ziren da, epa, debekatuta daula, ezintzarete mozorrotu.
Eta hori esaten zuten uniforme dunek.
Hori da, uniformez mozorrotuta zeudenak, alaxe da. Gaurko egunez ere, 1981an, gertakari ilun bat ere, Batallón Basko Espainol batalde ultraeskuindar armatuak herri batasuneko Francisco Javier Ansa Zinkunegi kidea erailtzuen Andoainen. Andoainen izan zen erailketa hori, Batallón Basko Espainol, inor epaitu gabe desagertu den taldea ere.
Bai, edo integratu.
Edo, bueno, bai, hori da, Boxen, Alderdi Popularrean, PSOEen, eta bueno,
Galen, eta
hori da, hori da. Eta, bueno, Gala aipatu duzula, zin aipatu gabe utzi, 1980. urtean, gaurko egunez, emititzen hasi zela, Espainian, Telecinco.
Hala.
Telecinco telebista katea gaurko egunez hasi zen emititzen 1980. urtean, martxoaren 3 batean, segun aproposagoa.
Ziaro.
Ez, urte batzu lehenago sarraskiak egin eta ondoren, sarraski hoiek desitxuratuko dituen telebista bat sortu.
Sarraski mentalak
sortzen dituena, oso ondo zirri.
Eta baino entzule geixio dazkana.
Bueno,
zoritxarrez.
Bueno, bai, bat
zuen bat gehian ere.
Bai, segurazko izango ditu, Gran Hermano, eta holako gustatzen zaizkion jendea. Gogoratu, Telecincoren sustraietan ere, Italiako mafia, Euskal Herriko mafiak ere badaukala lotura zuzen.
Bati, kopiatzen du EITB-ek, ez?
Hori da, bai, horre...
Bietan egon da.
Bai, alaxe da. Eta Oztarrek hemen azaldu zigun, ez? Nolatan, Gran Hermanoren lehenengo produktoretako bat, EITB-tik, trampolin hartu, hiru tirabuzoi egin, eta Telecincoko aulkian, tak, zipristinek atera gabe, amarra atera eta... antxe kokatu zen, eta beraiek izan ziren, 1980 Telecincoren hasiera egin zutenak. Gaurko egunez ere, 6 urte beranduago eta Telecinco kasko lagundu ondoren, 1986 martxoaren 3an, alderdi popularrak irabazi zituen Espainiar hauteskundeak Jose Maria Aznar buru zuela.
Ara,
esan dezakegu, ahoztarren lagun den Jose Maria Aznar, berak etortu zigun, pertsona jatorra zela, eta
kopa batzuk hartzeko.
Eta trago batzuk hartzeko, segura asko, baina berak inbitatuko zuen, orduan, bai.
Bibalbino.
1986an iritsi zela Espainiar hauteskundeak irabazi ondoren, Jose Maria Aznar. Baina, bueno, bada gaurko egunez ere, gertakari ilun bat, aipatu dugu, Gasteizko sarraski hori. Baina ez da gertaera ilun bakarra, gaurko egunez, erail zutelako, hiru urte, 2016 martxoaren 3an, Hondurasen, Berta Isabel Cáceres Flores, Berta Cáceres bezala ezaguna izan den, Ienka herri indigeneko buruzagietako bat, ekintzaile ekologista eta giza eskubideen defendatzaile sutsuetako bat, ez? Repasatuko dugu labur bere bizitza, nik uste merezi duela, ez? Berta bera, Hondurasko La Esperanza hirian sortu zen eta bere amak Berta Floresek hartu zuen. Eta bueno, hainbat gerrilari ere, El Salvadorreko gerratik iesi joan ziren hainbat kide ere, etxean hartatzen zituen, babesten zituen. 1983an Hondurasko indigenen eta herri erakundeen batzordea sortu zuen Bertak, ibaien privatizazioen aurka egiteko asmoz. Egurraren industria hidroelektrikoa, eta meategien gehiegikeriei aurre egin zien Bertak bere bizitzan zehar, eta gobernuak egindako lurren desjabetzen kontra ere borrokatu zuen. Estatu batuen base militarrak indigenen lur eremuetan kokatu izanak ere salatu zituen. Demokraziarekin ere izan zuen konpromiso bat, nola baita esatearen, 2009 ekainaren 28an Manuel Zelaya, presidentea kargutik kendu zuten, estatu kolpe bat, bueno, pues moderno, estatu kolpe moderno bat emanda, eta honen aurkako mobilizazioen buru ere izan zen Berta Cáceres. Testuinguru honetan, Amerikako estatu batuek Hondurasen izandako presentzia militarra ere saldatu zuen, eta militar horiek edatu ziren, ez, Hienka herriaren inguruan operazio militarrak egiten hasi ziren, eta herrialdean zehar base militar gehiago eraikitzeko mehatxua ere egin zuten. 2006 urtetik aurrera buru belarri jardu zuen Aguazarka urtegiran kontrako borrokan, ez? Presa horren eraikuntzak indigenak lekuz mugiaraztea ekarriko zuken eta nekazaritza geratzea ere bai. Berta Cáceresek Hienka, Honduraseko herri indigenarik handieneko handiena denaren antolaketan eta borrokan jardun zuen. Gobernuaren erantzun faltaren ondorioz, 2010 urtean Tegucigalpan protesta bat egin zuten kongresuak proiektua bazter zezala eskatzeko, eta hiru urte beranduago Hienka herriak errepideak hartu zituen, urtebetez makinariari bidea oztopatzen egon ziren, militar, polizi, guardia pribatu edota sikarioei ere aurre egin behar izan zieten, eta hiru lider indigena erailak izan ziren, ez? Kampaina honi esker, Sinohidro txinatar multinazionalak eta Munduko Bankoak baztertu egin zuten proiektu hidroelektriko hori eraikitzea. Hainbat urtetako lan aitortuz, Goldman ingurumenaren sariare eman zioten 2005 Berta Cáceresi, ekintzaile ekologisten aitormen moduko bat den saria, ez? Bertak mehatxu ugari jaso zituen eta esan bezala 2016 martxoaren 3 indarrez sartu ziren haren etxera eta tiroz hil zuten. Urtebete beranduago, garapenerako Holandako Bankuak eta Kooperazio Industrialeko Funtsak, Funts Finlandarra barkatu, behin betiko kendu zioten babesa Aguazarkako proiektu hidroelektrikoari. Hori, esandakoa, Berta Cáceres gaurko egunez erail zutela eta nahi genuen, ez, gaurko efemeri hauetan bera gogorarazi eta holaxe, amaitzeko esan dezaket gaurko egunez ere, jaio zela Alexander Graham Bell, hola nolabait esateagatik, Errusian esklabutza desegin zela 1861, ez gera baloratzea sartuko. Badazpada ere, ze gehiago esan dezaket, izendegia, Seaskako izendegia, martxoaren 3, zorion du izazue, Emeteri, Mederi edo Meteri. Norbait ezagutzen badez behiz, izen horrekin behintzat.
Emeteri.
Bai.
Montxe ez dakit.
Emeterio, Mederio eta Meterio, izango liratezke zarautzen, segurazko. Eta hoi esek efemerideak zirri, baina bada beste gai bat landu nahi duguna, eta barkatuko diate entzulek, doinu goxoak entzuten ari ginen, baina besti zaratatxu bat jarriko dut, bai, laburra da, hogei segundu dira, baina badirudi, ez, azken aldian asko ikusten ari gara, pertsonaia bat hiltzen denean, badirudi ezin dela kritikatu, ez? Lutoa egin behar dela eta miretsi behar dela, gorazar egin behar dela eta munduko kabroirik handiena izan arren, bere alde onak azpimarratu behar direla eta utzi duen ondarea eta ze jatorra zen eta ze txintxoa eta guk hori dena ez dugulez errespetatuko.
Dolua errespetatu inleke, baina hori dana esan berrik ez da,
ez da hori dana esan berrik.
Eta pentsatzean esatia.
Abesti bateko sondo laur biltzen du, hoi segundutan, beraiek Mallorcako talde bada, eta hola xe dio. Bueno, hortxe, en el día de su muerte, los muertos no cagan, ¿o Orduan guk bai, behaien gainean. Eta agian, ba, gure entzuleak harrituta daude, zerri buruz, zeinei buruz ariote garen.
Bueno, honezko asmatuko zuten, ala?
Ez dakit, jende asko biltzen da, baina bai da bat, baten eriotza bai, ba, bueno, itzal egiten du, bere itzala handia zelako, bere Michelinak bezala, eta alderdi jeltzaleko buruzagi, eta... Eta bueno, ba, Euskal Herriko politikari haundienetako bat, zagunenetako bat, garrantzitsuenetako bat. Dai. Xavier Arzalluz Antia.
Arzalluz Antia.
Ala. Ah, bai. Ba, Azkoitin.
Bai, Azkoitin jaio zen.
Azkoitiarra deu, agian gure uinak bere familiarren gana iristen dira, orduan deitu nahi badute. Behatzi labiru, sortzi zei, sortzi da, sortzi iru hemen gaude, eta prest erantzuteko. Azkoitin, 1922an jaio zen, 32 da.
32, baina Arzalluz Antia esan dezula.
Bai.
Badak, anekdota txiki bada, baina.
Bai, ba, bota.
Igual, bai. Amets Arzalluz Antia dare, bai, bertzolaia.
Ah.
Eta agur batian, nola, festa batzutan ez beken da, ez? Bazpare, baino, festa batzutan da, botasun. Ni, uste, nola, zala agur bat, ni naiz Arzalluz Antia, baina anti Arzalluz ere, bai.
Ara, itz jokua eginez, Antia Arzalluz. Gu oso zalea gara itz jokuena, eta bai, bai, hori da, errebesa. Errebes bikaina. Da,
bueno, gure pagea.
Antia Arzalluz tarrak. Bai, bai, familia horren parte gera. Alaxe da. Ba, bueno, duela egun batzuk, ez? Otsailarekin batera, joan zen ba, Auskal Honora, Bilbon hiltzelako, bila, oza, urtengo, otsailaren 28an eta zesan dezakegu, askok bai entzun dugu, ez, bere errepaso historikoa egiten, ze garrantzitsua izan zen, ze abertzalea zen,
liderra,
herri honen askatasunaren alde bizitza eman zuela, iaia, bueno.
Agurro eta hori gidari entzun dugu, PNV-koak esaten entzun dugu.
Hori da, bai, bai, eta bueno, beste sektorez berdinetatik ere, ezkerra bertzaletik ere, ba nola baiteko... arerio politikoak izan arren, nolabaiteko errespetuzko bamezuak, ez? Eta, uste, bera izan zela, Arzalluz izan zela, Argala hiltzenean, esan zuela, que era uno de los nuestros.
Ah, bai, eh?
Argalagatik. Eta oraingoan, ba, bueltan, Arnaldo Otegik esan dio, que era uno de los suyos, nolabait.
Horregatik altza, bai, eh?
Nik uste hortik asko daukala, hortik asko daukala. Baina guk esan behar dugu Arzalluz etzela gurea. Etzela gure laguna, ez zuen arraio erratia entzuten, eta bueno, ba hortaz...
Ez zitu nazak jaten.
Ez, segurazko ez, segurazko. Beste guztientzat bai, azak izango ziren, baina beretzat ez. Eta pixkat, ba, bere ibilbide arrepasatzen ere saiatuko gara, ez? Ola, marrazki, zirriborro bat, ez, egingo dugu.
Bai, bai, bueno.
Ideia batzuk behintzat emateko.
Bai, azteko... Bueno, esan bat edo esan, ez? Zita gola...
Hori, ja, zita...
Esan dezu, bizkatze esan duen behataz.
Bai, baina biak zen zantzun.
Beak ze esan ditun, ba, asko bidean goian oski, baina, bueno, bat, ekarri bat, deu, laro goita zazpikua hain zuzen ere.
Hori, da.
Ba, bueno, hor... Bueno, laroita zazpikua. Zi,
bai, Lemoizko nuklearraren borroka puripurian zegoen bai, garaian... Iruita mazazpian, martxoaren iruko urrengo urtea.
Iruita... Larogeita zazpi.
Ah, larogeita zazpi, barkatu.
Larogeita zazpi, bueno, ja, bueno, aurreago, larogeiko...
Bai, larogei...
Geriako zea baino lehen, negoziak eta baino lehen, eta Julianeko ituna baino lehen, atarian, ez?
Horria, horren atarian, bai.
Ba, zertarako nahi dugu autodeterminazioa? Azak landatzeko? Autodeterminazioa birgeria marxista bat da. Euskadi orain lehen maila autonomikoan dago.
Hoxe, Xabierren hitzak zertako nahi dugu autodeterminazioa? Azajateko? Txarrak izango balia bezala, eh?
Alegia, ez? Txuletak jaten ditugu Espainiaren autonomia honekin, ez?
Horria, horrako Espainian eroso bizi ezkero, basarotegia urte osoan irikita, ez? Nola baita esateako.
Bai, eta bueno, ez, aipatu dugu pixka nola aurkari politikoek ere, bueno, goratu duten heriotza honetan, eta egia da, ba, bueno, klase politikoan edo esango dugu, ez? Pertsona inteligentia behintzat izan dela, edo gaitasun batzuk izan ditula behintzat.
Ikasia behintzat, bai, ikasketak.
Bai, teologian, zuzenbidean, bueno, filosofian, formazio ugari zitun, bost hizkuntza menperatzen zitun.
Bai, Salamankako unibertsitatean egin zitu nahi zuzen ere zuzenbide eta filosofiako ikasketa hoiek, eta bueno, abokatu bezala ere ibili zen. Abokatu bezala ere ibili zen. Ea jota klandestinoa zen garaian. Pentsa.
Alegia, bueno, oratoria una edo zeukan, ez?
Bai.
Eta oportunismo ona ere bai, ez?
Ikaragarria.
Abila, bentsat, bai.
Basekin noiz eta nun egon bertzen, eta bere aurrean zeukanari zer esan behartzion bere helburuak lortzeko, noski?
Hala da, eta bueno, pixkat bide hori edo gaitasun hori erakusten hasi izan, bueno, esan dugu Baskoitin jaio zala, gero noa jungo dote zan, ba, Madridea.
Hala.
Bai, Espainiako Kongresuan diputatu izan baitzan, ja, 1977 hori bai, Gasteizko sarraskia da gertatu, urte betera.
Aha.
Ba, 1977tik 80ra diputatu gisa eman zitun, lehen pausoak esango dugu, karrera politiko hortan. Ba, hoxe reforma frankistaren testu inguru hortan, eta erabakigarriak izango zian, erabakitan parte hartuz, ez?
Hori, transizioaren diseinuak, ez? Transizio, ba, batzuntzat eredugarria izan den transizioa, ez? Europa mailan, ez? Nola esaten duten, ez? Hemengo transizioa eredugarria izan zela.
Hori da, eta beha izan zan, pixkat, ba, bueno, regimen hori, guain 1918ko regimena, edo esaten
dana ere. Hori da.
1919ko are bai, igual hemen, zera, ez? Autonomia
estatutuaren,
hori da. 1919an onartu zan. Baina, bueno, pixkat horren simbolo bezala edo, badago ez, hori hemen aplikatu zuena, normalizatu zuena edo. Bueno, bai, AJ izan da hori.
Bai,
eta bera buruzala.
Bere gidaritzapean izan zen hori, autonomia estatutua, eta, ba, bueno, lehen egindako adierazpen horien ildotik, ez? Ba, Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea garatu beharrean, ba, Espainiarre gobernu, Espainiarre oligarka, enpresarien, ba, mesedetara, makurtu, eta bueno, sabela eta poltsiko ongi betetzeko trikimailu bikaina jeltzaleen aldetik.
Hori da, eta horretarako, ba, bueno, la indivisibilidad de la patria edo aberri espainolaren banaezintasun hori, ba, bueno, betikotu behar bazan, ba, bueno, ez du, ba, jolik ez. Edo, hobeto, edo, bueno, bintzat, bila, ba, eskutik, etorri ziala bintzat, ez, gara hortan. Eta hoiz esan dugu diputatu bezala zizala, baina, bueno, gila da, gero, karrera gehiena edo alderdian egin duela.
Bai. EBB-en.
Alderdi
Euskadiko buru batzarra, alderdia, bai.
Hori da, EBB-ko buru izan zan, 1984ra, eta gero 1987tik 2004ra.
Hori da, okeres banaiz, Ibarretxe arte, edo Josu
bai,
Jonko...
Bai, Josu Jon, Josu eta Jonko. Eribarren artean untza.
Ah, hori da, hori da, bai, disputa.
Disputa, eta, bueno.
Bai, Baldu... Josu Jonen alde, egin zen balantza, diruak asko pixatzen du, bileteak asko jartzen badira behitzat, eta balantza beste aldean, ba, Egibar, ba, bai, beak ere pixua baduka, baina... Baina, bueno, Josu Jonen bileteak gehiago. Baina, bideo bat ikusi berri dut, Arzaius mitin bat ematen egiko gaztei, eta Maian eserita Urkullu gazte bat, ez da ezagutzen. Eta momentu batean horre seitzen da beste aldean, Josu Jon gazte bat, ere. Ba, gaina ematen du komunetik atea berria dela, hor zurrari gurtzi eta gurtzi.
Jogubi izedo, nola dian. Jovenes burukidez bizkaino.
Ah, bai, egia da. bai, ikaragarria da, irudia da, impresionante. Arkaiu Urkullu txamarra hori batekin. Atxe, ja, pelota eiten, Auskalo Sergeio inberri zantzun, postu hortara iristeko.
Jesuitak eta.
Jesuitak, baina bada beste puntu bat, ez, horre, ez da gitagian aurreratuko naiz, baina ertzaintza. Zirri, ertzaintza ere, ertzaintzaren sorreran eta ertzaintzaren implementazioan pixu handia izan zuen Arzaiusek, mm-hmm. baita ertzaintzak egindako hainbat atxiloketa eta tortura kasuetan ere.
Mm. Bai, torturan inguruan ere esan izan ditu mm-hmm. alantak, ez, bai, ba, bueno, manualaren ipuina eta ba, bueno, honek ematen zion, sinez garritasuna edo.
Mm-hmm. Bai, Espainiaren diskurtsoa errepikatzen zuen euskeraz.
Bai,
hori da.
Bai.
Bai, bai.
Eta, ba, bueno, esan ertzaintzaren, ertzaintza sortzen bezala, ba, baitare partiduko, ez, buru bezala, ba, urte desentetan, urte garrantzitsu horietan, bai sortu zula, bueno, PNV-en indarra edo da nori gaur egun, ez, ba, kigu, bueno, euskal estolderia edo deitiesa dezakeguna,
bai,
zanleike.
Ahoztarren gaia.
Sare, bai, bai, sare korporatiboak, bueno, klientelarra, finantza kontuak.
Entxufismoa.
Entxufismoa. Eta...
El 4%.
Bai, estatuan, ba, bueno, aberazteko, aukera ikusten zuen urresia horrek, ba, Espainiar estatua berregituratuta ez, eta, ba, bueno, hemen sare guzti hauek montatuta.
Eta aldi berean ere, estatuko ustelkeria, baina zentzu ezberdinetan, bai, ustelkeria en klientelismo, entxufismo hau, eta estatuko estoldak ere, gerra zikinaren estoldak, lehen aipatu dugu Gal, Felipe González, estolda guzti hoien jakitun, eta konplize ere izan ote zen, esan dezakegu?
Bai, ez dakigu hori zenbateaino, baina bai, bueno, nabarmena da, interes truke bat edo, ez, mm-hmm. horre edo, isiltasun bat, izango dugu.
Hori, pacto de silencio, bai, alaxe da.
Mendik, mantentzen da, la PNV erekiko.
Isa jaunarekin harreman estuak baizituen, Arzaiuz jaunak.
Bai, eta, bueno, gero, bai, naustarrekin da, eskotan epatze dugu, ba, ez, behar, bueno, esateko mintzat, guain, adibidez, ba, la trama del 4% liburatea du, de Miguel Kasua, zerbait atera da, baina PNV-ren, bueno, izeber, haundi horren punta txiki bat baino ez dala, eta zergatik ez da, ez, ateratzen.
Hori da, zergatik atera ziren Katalunian, Puyoldarren gaiak, eta hemen Euskal Herrian PNV-tarren jeltzalen gaiak ez dira agertzen. Bueno, ba, atera itzazue ondorioak. Zuek ere, ariketa mental pixkat egitea gustatzen zaigu.
Kalkulaora, tia.
Hori da. Bueno, Arzaiusek ere, zer ikusi zuzena izan zuen herri honen gatazka politikoan, eta bere espresiorik irautzaileenarekin, etarekin, euskaita askatasunarekin ere. Bai, hor, bai alde batetik Lizarra Garaziko negoziaketak, ba bueno, hor pixu handia izan zuen, bai negoziak eta horiek egiten, negoziak eta horiek zapusten, eta emandako hitza ez betetzen, ere nahiko pisu izan zuen, Arzaiusek eta berak ordezkatzen duenak, eta ondoren baita ere, lehenago beto esan da, etaren ba, zatiketa ezberdinak desegiten ere, ez? Eta politiko-militarra, Euskadiko Ezkerrara emandako ba, birak eta hortan, ba, Arzaiusek ere bere aletxoa jarri zuen, ba, espresio irautzaileak desagertarazteko Euskal Herritik, ez? Eta dena, ba, Espainiako legeen barruan egiteko, Espainiako instituzioen barruan egiteko, eta Espainiako borondatearen ba, menpekotasunean egiteko, ez?
Hala da, hala da, eta bai, bai egia Ezkerra Abertzaleekin, eta ez beti edukidu ere, bueno,
Kolegeo,
baina gero atzetik ere.
Hori da, labankadak emateko. Labankadak emateko.
Zaletasuna.
Bai. Gogoratzeko ere, Arzaiusek izan zen, Atutxa ertzaintzaren buru jarri zuena. Eta Atutxa, ba, bueno, espero ez bera hiltzen denean, ez degula esango gutako bat zela, ez? agian bai. Pelikula batean ikusi nun bezala gas lakrimogeno berdina arnastu dugu. Orduan agian bera ere burutik ez dago hain ongi. Ez daitaztuko pegatina bat ere, entzuten ari diren entzulek ni baino heldua bat direnak agian, goratuko dutena, batzokian, nola zen? Atutxa, batzokia mozkortu eta gero kalean jendea egurtu edo horrelako bat, eta hori joko batzokiko argazki batekin atutxa trago bat edaten.
Ara.
Bai, bai, ala da. Eta, bueno, atutxa eta zer esan, bueno, ez gera sartuko, italdeak, zona especial norte, eta guzti hori, ez, los chicos de la gasolina, ez, hemen irakurtzen ari naiz, ba, izenburu famatu hori, izenburu famatu hori. Eta, bueno, guzti horien aurka emandako errepresioa, hainbat sareka da, txiloketa, tortura lehen esan dugun bezala. Ba, guzti horren erantzule ere, ba, dela, bazela, Xabier Arzalluz, eta, ba, bueno, inungo epaitegitan xeri gabe, joan dela, ba, bueno, gure artetik, ez, zirri?
Ala da, ala, eta, bai, zenbat gazte bidaliko dute zituzten, Madrid aldera, ez? Uh-huh. Eta... Ba, berrik ikusi deu adibidez araban, ez, Aitorra Galderro bi gazte hauen atxiloketekin, ertzaintzak nola egin ikerketa guztia, eta Audientzia Nazionalaren esku nola utzi ditun beste bi gazte, aurten.
Bai, beti bezala, ertzaintza, ba, bere jabeen edo bere, bai, bere jabeen aginduak betetzen, bere morrontza lan horretan. Eta ez dakit, zirri, nik ja hemen amaitzeko abesti bat prestatuta daukat.
Bueno,
ba, bai, abesti bat.
Txarra.
Bai, abesti bat, zahazko talde batena, gainera. Folkore taldearen abesti bat.
Arzalluzi buruz.
Arzalluzi buruz, ez da, ez da. Baina, bai, izenburua dauka, errugabe, izena du abestiak. Eta bueno, esan ditugun guztien ondoren, ba, zuk zeuk epai ezazu, erruduna den, errugabea den. Xabier Arzalluz Antia.
Oria, bea jesuita izaki ez du kontzientziko karra hondik eukiko.
Ez, gainea uste konfesatzen zala astian behin edo bi astian behin.
Nahikoa.
Orduan horrekin, jazta, zertako gehiu, ez? Ba, esan dakoa, gu Antia Arzalluz, gara amets bezala, eta horrexegati, ba, guretzat ez da, erruga bea, eta gure paia abesti honekin emango dugu. Eta irratsaioa ere abesti honekin amaituko dugu. Mila esker, irratian beste aldean egontzaten guztioi. Goratu, Arraio Irratia dela hau, Ahuntzaren Gaberdiko Eztula entzutena izatela, 89.3 FM, urte urrena ere, ja Arraioko urte urrena hor bueltan daukagu, gauzak antolatzen gabiltza, martxo potentea dator, apirila ere, eta maiatza zer esanik ez. Besterik gabe, mila esker, irratian bestaldean egontzaten guztioi, eta gabon pasa, eta gaiztuak izan zaitezte, aio!
Aio!
errugabe, errugabe.